Campus FM je prezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellmilkom u nagħtikom merħba għal dan il-programm Capriccio. Bħas-soltu il-mużika ta' Francesco Maria Veracini mis-sonata Opus 1 numru 12 fetħet il-programm tagħna. Illum ser nibdew bil-mużika tal-Prinċipessa Wilhelmin tal-Prussja li kienet oħt Federiku l-Kbir u n-nepputija tar-Re George l-ewwel tal-Gran Brittanja. Wilhelmin kienet iddoq il-jut u kitbeċċi mużika da' kamera u anke opra li jittellet fl-1740 feluq snin żewġa Frederick, il-Margraf ta' Brandenburg u Bayreuth. Tal-Prinċipessa Wilhelmin ser nisimgħu l-ewwel moviment minn Concerto in G minor for Harpsichord, Strings and Basso Continuo esegwit minn Katerva Musica. Smajna l-ewwel moviment minn Concerto in G minor for harpsichord, strings and basso continuo tal-Prinċipessa Wilhelmin tal-Prussja, esegwit minn Katerva Musica. It-tieni xogħol li ser nisimgħu illum huwa tal-kompożitur Russu Modest Mussorgsky. Din hija l-kompożizzjoni A Night on the Bear Mountain li toħodna għall-1867. Hawnhekk Mussorgsky ispira ruħu minn storja li tirrakkonta laqgħa ta' sħaħar fil-lejl tal-festa ta' San Juan. Ix-xogħol huwa wieħed vivaċi li jiddiskrivi ż-żifniet ta' dawn is-sħaħar. Imma hekk kif jibda jisbaħ, is-silta tmut fil-kwiet u jibdew jinstemgħu it-tokki ta' qampina fil-bogħod. A Night on the Bear Mountain ser tiġi segwita mis-St. Louis Symphony Orchestra immexxija mis-sur Mast Leonard Slatkin.
Thank you. Thank you.
Smajna A Night on the Bear Mountain ta' Modest Mussorgsky li ġieta segwita mis St. Louis Symphony Orchestra immexxija mis-Sur Mast Leonard Slatkin. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Naddu issa l-kompożizzjoni Wine of Peace xogħol tal-mibki Charles Camilleri li kitbu fl-1976. Is-silta hija relattivament sempliċi u turi wkoll kif l-organi kien jiġbed lill-kompożitur lejn dak li huwa spiritwali. Il-melodija hija waħda delikata u l-akkumpanjament fl-isfond huwa kważi statiku li xi drabi ivarja skont il-melodija. Wine of Peace ser tiġi segwita mill-organist Kevin Bowyer fuq l-organi ta' Ely Cathedral. Smajna Wine of Peace ta' Charles Camilleri li ġeta segwita mill-organist Kevin Bowyer fuq l-organi ta' Ely Cathedral. Hawnhekk ser ngħaddu għall-kompożizzjoni ta' Giuseppe Verdi li kien wieħed mill-aktar kompożituri importanti tal-opra Taljana tas-seklu 19. U opri tiegħu bħal Rigoletto il-Trovatore, La Traviata, Un ballo in maschera u Aida għadhom fost l-aktar favoriti sal-ġurnata tal-lum. Ser nisimgħu il-Koro dei Schiavi Ebrej mill-opra Nabucco magħruf aktar bħala Va Pensiero, esegwit mid-Chicago Symphony Orchestra and Chorus immexxija minn Ser Georg Scholti. Smajna l-koro di schiavi ebrej, maruf aktar bħala Va Pensiero mill-opra Nabucco ta' Giuseppe Verdi, il-Chicago Symphony Orchestra and Chorus kienu mmexxija minn Sir Georg Scholti. Naddu għal aktar mużika din id-darba tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Niccolò Piccinni. Illum l-aktar xorb popolari ta' dan il-kompożitur huwa l-opra komika La Buona Fidiola li ġiet segwita l-ewwel darba fl-1760. Din l-opra tirrakkonta storja ta' mħabba bejn Markis u għaddejja orfni li toħloq qatt ta' diffikultajiet minħabba l-klassijiet soċjali differenti tal-maħbubin. F'din is-silta ser nisimgħu lil Joan Sutherland tinterpreta l-parti ta' ċekkina li qed tilmenta dwar ix-xorti ħażina tagħha fl-imħabba. Id-doqq in-New Symphony Orchestra of London bit-tmexxija ta' Richard Bonning. Kienet Furja di Donna meħuda mill-opra La Buona Fidiola ta' Niccolò Piccinni. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio għandna wkoll is-Sur Rodrik Camilleri li studja l-arti u l-filosofija u llum jgħallem u jipprattika l-arti u wkoll membru tal-Kumitat tas-Soċjetà tal-Arti. Rodrik, nirringrazzjak li qiegħed magħna darba oħra.
Grazie.
U għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-metafiżika fl-arti. L-għonet x'nifhmu bil-kelma metafiżika? Kemm fl-arti u kif sens aktar ġenerali?
Fl-istorja tal-arti u fl-arti tirreferi għal grupp ta' artisti jew grupp ta' xogħol li ġi kreat minn ċerti artisti li jmullilin mill-fiżika. Għandek artisti bħal De Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi, illi ix-xogħol tagħhom huwa msejja metafizika. It-terminu metafizika fl-arti introduċiħa Apollinaire fil-fatt biex jiddefinixxi x-xogħol ta' Dekiriku. Mbagħad, ovvjament kellek artisti oħra. F'sens aktar ġenerali, ħafna drabi jirreferi jew għal dak li spiritwali, jew għal dak li jitraxxedi l-materja, jew kellha fil-filosofija hija fera partikolari li tistudja aspetti pjuttost astratti bħal sustanza, bħal eżistenza, bħal identità
u bħal ħin.
Issa, l-arti metafizika bdiet fl-Italja fil-bidu tas-seklu 20 b'artisti bħal Giorgio De Chirico u Carlo Carrà. Imma din l-arti x'kellha differenti minn espressjonijiet oħra tal-istess epoka?
Nistgħu nibdew billi nħarsu lej differenzi viżwali. Fej pereżempju movimenti oħra qed jesperimentaw biex joħolqu lingwaġġ viżi differenti li jirrifletti fil-fatt sensibilità kontemporanja u moderna ta' dak iż-żmien. Il-metafizika, l-arti ta' dawn l-artisti, kienet qed iżżomm fil-fatt dak li jgħidulhom valori plastiċi, ġifieri, it-teknika u anke l-viżiv, il-forma, baqgħet l-istess. L-enfasi kienet fuq il-kontenut filosofiku. U fil-fatt jekk inħarsu lej xogħlijiet tagħhom naraw di l-ora kontemplattiva fil-fatt li tirrifletti aspetti pjuttost intellettwali, riflessjoni intellettwali.
Issa għaliex arti bħalmajja ta' Giorgio De Chirico, għaliex tmur lilin mill-fiżika? Jekk pereżempju tieħu pajsaġġ tiegħu minn dawk relattivament bikrin meta kien fil-perjodu metafiżiku, għaliex nikklassifikawh bħala metafiżiku?
Nikklassifikawh bħala metafiżiku għax ix-xogħol tiegħu jirrifletti dal-karatteristiċi li semmejna u wkoll juża sorsi differenti bħal mid Greek. Ma ninsewx li De Chirico twieled Volos. Greċja, allura ġi influenzat ħafna mill-filosofija Griega u naraw ħafna fil-pitturi tiegħu. Meta mar il-Ġermanja ġi influenzat minn il-filosofija ta' Nietzsche u Schopenhauer u daw żewġ filosofi kkritikaw fil-fatt l-idea li r-raġuni tista' twassal spjegazzjoni tar-realtà u tal-ħajja. U fil-fatt ix-xogħol ta' De Chirico juri din is-sensibilità għaliex idaħħal l-element ta' dubju, idaħħal l-element irrazzjonali, il-fatt meta naraw pereżempju xogħol bħal il-kanta d'amore, naraw aspetti differenti, jew fl-still life tiegħu pereżempju poġġi statwa griega ma' ngwanta li jirrifletti d-irrazzjonalità. U fl-aħħar mill-aħħar li kien qed jgħid f'dax xogħlijiet u għalhekk jaqgħu bħala metafiżiċi, kien li r-raġuni ma tippenetrax il-misteru tal-ħajja, hemm aspetti li l-intellett ma jistax jifhem. U għalhekk fil-fatt jaqgħu taħt din il-klassifika, għalhekk fil-fatt Apollinaire li kien wieħed mit-teoristi tiegħu isejjaħlu metafiziku, u l-arti tiegħu metafizika. Għaliex jipprova jaqbad in-nukleu biex ngħidlek jew il-qalba tal-essenza tar-realtà u tal-affarijiet ta' madwarna. U għalhekk fil-fatt jenfasizza wkoll din l-ora kontemplattiva li mhijiex loġika u wkoll dan l-aspett tal-assurd li joħroġ l-enfasi il-loġika biex ngħidlek jew irrazzjonali.
Bħal meta pereżempju għandek arloġġ li qed jimmarka nofsinhar u d-del li jpinġi mhuwiex tipiku ta' del ta' nofsinhar imma.
Ekku, il-perspettiva tiegħu jilab ħafna bil-perspettiva fix-xogħol tiegħu. Bid-dalijiet, dalijiet jagħmlu rwol importanti, għandek l-influenza wkoll ta' filosofi bħal Nietzsche u bħal Schopenhauer li fil-fatt it-tnejn li huma enfasizzaw dak li mhuwiex razzjonali, anzi kritikaw ir-raġuni, u filosofi bħal daw affettwaw ix-xogħol ta' De Chirico. Tkellem ħafna fuq identità mingħajr ma jkun esplicitu. Niftakru li De Chirico mar il-Ġermanja u influenzat ħafna anke mill-arkitettura Ġermaniża. U fil-fatt ħafna mix-xogħlijiet tiegħu li rrappreżenta l-Italja huma fil-fatt eżempji ta' arkitettura Ġermaniża li ġi ħamija u interpreta mod ngħidu differenti.
Tajjeb, issa Giorgio Morandi wkoll kien artist metafiziku, tħoss li din l-idjoma toħroġ l-aktar fin-natura morta tiegħu, pereżempju meta kien ipinġi gruppi ta' friliex kienu boqari li spiss kien ipinġi din l-idjoma, jew inkella toħroġ ukoll fi kwadri oħra bħal pajsaġġi li kien jagħmel.
Le naħseb li toħroġ fit-tnejn, kemm fin-natura morta u anke fil-pajsaġġi. Għaliex Morandi su jiffoka wkoll fuq dialettika interessanti, dialettika viżiva. li tilabbej dak li ju, dak li mhuwiex, dak li se jsir potenzjali tagħu u dak li hu attwali. M'hemmx il-viżif tiegħu isu jindika din il-mixja di transizzjoni. U fil-fatt qed titkellem fuq l-essenza, fuq l-essenza tal-oġġett tal-affarijiet ta' madwarna. Lek fil-fatt metafiżika għaliex mhix immedjata hija xi ħaġa li trid introspezzjoni titstudju. Profond. U għalhekk fil-fatt il-metafiżika tiegħu hija interessanti ħafna, natura morta hija interessanti ħafna. Fil-fatt hija l-iktar studju li għamel u xogħol ħareġ ħafna ta' fliex kienu bqari. E fil-fatt dak l-oġġett sar introspezzjoni ta' x'jagħmel sustanza x'inhu oġġett fil-verità b'mod viżiv.
Issa l-arti metafiżika influwenzat qatt ta' artisti oħra fosthom dawk surrealisti. X'tikkummenta dwar dan?
Influwenzat fil-fatt is-surrealisti. Bħar René Magritte ġi influenzat ħafna minn da Chirico għaliex għall-aspett irrazzjonali joħroġ. U wkoll għandek dimensjoni oħra ta' da Chirico li bdija fil-fatt f'nofs il-karriera tiegħu li tħares li l-ħolm. Il-ħolm li jersa' aktar viċin għall-misteru tar-realtà. U di fil-fatt sfrutta Magritte u kompla fuqha. Għandek l-aspett li ieħor il-loġiku jew razzjonali, il-kritika tar-raġuni, ħarġu biha u żviluppawha wkoll id-dada movement. U fil-fatt użawha biex jikkritikaw ċerti prinċipi illi konna nqisuhom bħala linji gwida biex imexxuna l-ħajja aħjar ukoll. Li fil-fatt ma rnexxewx għaliex ġew il-gwerer, ġew problemi oħra soċjali. U dik kienet kritika wkoll illi żviluppaw id-dada u fil-fatt ħadu minn dawn. Uħut minn dawn l-artisti.
Semmejt il-movimenti surrealisti u dada, imma inkunu korretti jekk ngħidu li il-movement metafiziku huwa ftit iktar introvert jekk nista' nuża il-kelma mis-surrealisti u dada.
Tista' tħares li għabdak il-mod, għaliex fil-fatt ħafna mill-artisti li ħadmu f'din it-tema kienu pjuttost introvert, allura xogħol jidher introvert. Mis-surrealizmu iktar jafas fuq xi ħaġa li tmur anke barra mis-suġġett mill-individu, bħala suġġett qed nirreferi l-individu. Iva, naqbel.
Tajjeb, u f'Malta kellna artisti li setgħu kienu mnebħa mill-metafiżika?
Ma kellniex ħafna fil-verità, fil-fatt naħseb wieħed li jiġini f'moħħi li kien influwenzat mix-xogħlijiet metafiziċi kien fil-fatt George Fenech. Kien perjodu mhux daqshekk twil fejn beda jipproduċi xogħol li għandu din l-inklinazzjoni metafiżika għalkemm mhix esplicita daqshekk, però meta kien ruma fil-fatt u meta kien qed jistudja taħt Bartoli u meta kien qed jaħdem f'dak il-perjodu fejn naqraw xogħol metafiziku, insibu din l-influwenza fil-fatt anke fil-kulur. Fil-mod kif jibni kompożizzjoni anka natura morta tiegħu ta' ruma, anka tixbaħ ħafna fil-fatt ix-xogħlijiet ta' Morandi u anka ta' De Chirico ċerti xogħol. Għandek l-użu ta' kuluri ta' paletta li huma aktar monokromatiċi, aktar earth colors, mentri mbagħad meta jiġi lura u għadda ftit żmien, beda jerġa' joħloq xogħol li għandu kuluri ħafna aktar vivaċi, ġifieri kien hemm din l-influwenza f'perjodu partikolari metafiżika.
Tajjeb, Rodrik, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti dwar l-arti metafiżika, hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika bis-Sinfonija numru 92 ta' Haydn, sinfonija intitolata Oxford Symphony, li minna ser nisimgħu l-ewwel moviment, Adagio Allegro Spiritoso, li ser jiġi segwit mill-Orchestral Society Vienne, immexxija mis-Sur Mast Gregorz Novak. Smajna l-ewwel moviment Adagio Allegro Spiritoso mis-Sinfonija numru 92 Oxford Symphony ta' Joseph Haydn. L-Orchestral Society Bien kienet immexxija mis-surmast Gregor Novak. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu kanzunetta ta' Nina Simone, kantawtriċi Amerikana li għexet bejn l-1933 u l-2003. Simone interpretat mużika ta' diversi ġeneri, l-aktar soul, blues u jazz. Fuq kollox din l-artista tibqa' mfakra għall-mod kif kienet tgħaddi minn ġeneru mużikali għal ieħor waqt il-kunċerti tagħha u l-preżenza tagħha fuq il-palk li dejjem saħret lill-udjenzi. Simone tibqa' mfakra għall-numru ta' kanzunetti li uħud minnhom kitbithom istess. Uħud minn dawn bħal My Baby Just Cares For Me intużaw f'kampanji pubbliċitarji. Ta' din il-kantanta ser nisimgħu Four Women li hija eżempju ta' dimensjoni soċjo-politika fil-kanzunetti tagħha. Inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. Simone. Hawnhekk kien tagħmlu l-programm tal-lum, b'rad ta' ħajr l-Sur Rodri Camilleri tal-kontribuzzjoni tiegħu u l-tekniċi li kellna magħna Carmen Ugrek u Samuel Attart. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inselmilkom.
Smajtu Kapriċċju, programm imħejju preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit multiuniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.